Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Бог ни кани в своето присъствие» и завършва с рубриката за тинейджери «Как да живеем с родителите си без да пощуреем», а заглавието на коментара днес е «Мълчанието не е злато». Ще говорим за разговарянето от възразяване към разговор. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Теодора Иванова, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова. От първата тема ще разберем какво е Божието обещание в разкъсаното тяло. Бог ни кани в своето присъствие. Можем уверено да влезем в най-святото място по нов и жив път, който Той отвори за нас през завесата, т.е. чрез своето тяло. Четем в Евреи 10 глава, 19 и 20 стихове. Чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух, е уверението от Ефесяни 2 глава 18 стих. А сега си представете човек, който отива към президентството, или по-добре си представете, че това сте самият вие. Вървите по тротуара, поглеждате войниците на пост, после вдигате очи към прозорците на президентския офис. Изглеждате безупречно, с изгладена прическа и излъскани обувки. Крачите бързо и уверено и справо. Дошли сте, за да се срещнете с президента. Имате няколко въпроса, които искате да обсъдите с него. Първият е проблемът с пожарния кран пред вашата къща. Може ли да омекотя червения цвят с една тоналност? Прекалено ярък е. После е темата за световния мир. Вие сте за мира. Ще може ли да се уреди нещо? И накрая, таксата за колежа на дъщеря ви е много висока. Дали ще е възможно той да се обади в администрацията на училището и да ги помоли да я облегчат? Него сигурно ще го послушат. Все заслужаващи внимание въпроси, нали? Няма да му отнемете повече от 5 минути. Освен това сте му донесли домашни сладки, които да сподели с първата дама и с първото куче. И така, с пакет в ръка и с усмивка на уста, пристъпвате до високата порта и заявявате на служителя. Бих искал да се срещна с президента, моля. Той ви пита за името и вие му го казвате, той ви оглежда, после прелиства своя списък и казва: нямате записана среща. Трябвало е да се запиша за среща ли?
Да.
Как може да се запиша за среща? Чрез канцеларията на президента, ви уведомяват. Може ли да ми дадете телефона на канцеларията?
Не, той е за ограничен кръг хора.
Тогава как мога да вляза, настоявате вие?
По-добре почакайте, докато не ви потърсят.
Но те не ме познават, учудвате се.
Служителят вдига рамене.
Тогава, вероятно, няма да ви позвънят. И така вие въздъхвате, обръщате се и поемате към вкъщи. Въпросите ви остават без отговор, а нуждите ви без помощ. А бяхте толкова близо.
Ако президентът се бе показал на прозореца, можехте да му помахате и той да ви отговори. Бяхте само на 4 метра от входната му врата, а се чувствате на километри разстояние. Между вас и президента стояха оградата и охраната. Освен това, щеше да има проблеми с тайните служби. Ако бяхте успели да влезете вътре, те щяха да ви спрат. Администрацията щеше да направи същото. Има прекалено много прегради. А невидимите пречки? Бариерите на времето? Президентът е твърде заед. Бариерите на статута? Че кой сте вие? Бариерите на протокола? Има ли съответен ред? И така, вие си тръгвате от президентството с празни ръце, но с тежка поука. Разговорът с главнокомандващия няма да стане. Трябва да се приберете вкъщи и да занесете там проблемите за световния мир и за пожарния кран. Освен ако президентът не предприеме нещо, освен ако той, забелязвайки ви на тротуара, не се смили и не каже на началника на кабинета си: «Вижте там онзи човек с пакета, повикайте го, искам да поговоря с него». Ако той издаде такова нареждане, всички бариери ще паднат. Началникът на кабинета ще се обади на началника на охраната. Началникът на охраната ще позвани на служителя на входа, а служителят ще ви повика: «Господине, не знам какво стана, но високата порта е широко отворена за вас». Вие се спирате, обръщате се, изпъвате рамене и влизате през същата врата, през която само допреди миг ви е бил отказан достъп. Порталът е същият, служителят е същият, охраната е същата, но не са същите обстоятелствата. Сега можете да влезете там, където преди не сте могли. Има и още нещо. Вие също вече не сте същият. Чувствате се специален, избран. Защо? Защото онзи там горе ви е видял тук долу и е направил необходимото, за да дойдете при него. Е, добре, да, добре, прави сте, всичко това е доста измислено. Истина, че ако чакате покана от президента, едва ли някога ще ви огрее. Но ако я чакате от Бога, по-добре грабвайте пакета със сладките и влизайте, защото поканата отдавна е дошла. Той вече ви е забелязал, вече ви е чул и ви е пратил официална покана. Онова, което преди ви е разделило от него, вече го няма. Сега в Христос вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо. Четем в Ефесяни 2 глава 13 стих. Единственото, което в момента ви дели от Бога, е една отворена врата. Но как така, питате вие, след като не можем да видим президента, как тогава ще получим аудиенция при Бога? Как е възможно това? Казано накратко, някой е премахнал преградата, някой е разкъсал завесата, нещо в смъртта на Христос е отворил вратата за мен и за вас, и това нещо е описано от автора на посланието до евреите, 10 глава, 19 и 20 стихове. Брати и сестри, чрез кръвта на Исус можем уверено да влезем в най-святото място по нов и жив път, който Той отвори за нас през завесата, т.е. чрез Своето тяло. Думите през завесата, т.е. чрез Своето тяло, вероятно са хвърляли в недоумение читателите на това послание. Авторът съпоставя завесата на храма с тялото на Христос, т.е. това, което става с тялото, става и с завесата. А какво се случва с тялото? Разкъсват го. Разкъсват го камшиците, разкъсват го тръните, разкъсва го грубото дърво и забитите гвоздеи, но в грозната гледка на разкъсаната плът откриваме грандиозната картина на разтворената врата. Исус, като извика пак със силен глас, издъхна и ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу. Четем в доклада на Матей 27 глава 50 и 51 стихове. Става дума за завесата в храма. Тя прегражда пътя към Светая Светих. А света е светих е онази част от храма, където никой не е могъл да влиза, освен първосвещеникът в определено време. Юдеите могат да се покланят на Бога във външния двор, а свещениците могат да влизат в светилището, но наистина никой не влиза в света е светих, освен първосвещеника веднъж годишно, никой друг. Защо? Защото там е славата на Бога. Ако някой ви каже, че можете ей така да влезете в президентството, вероятно ще поклатите глава, нещо ти хлопа дъската. Умножете това в неверие по 1000 и ще получите смътна представа как би се почувствал един еврей, ако някой му каже, че може да влезе в света е светих. А, ясно, на теб всичко ти се е разхлопало. Никой освен първосвещеника не влиза в света е светих, никой, защото това е равносилно на смърт. Когато пристъпват в света е светих, за да принесат жертва пред Господа, двама от синовете на Арон умират. Завесата изрично обявява до тук и нито крачка повече. Какво е значението на завесата, която в продължение на 1500 години скрива света е светих? Много просто. Бог е свят. Той е отделен от нас и недостижим. Дори и Моисей получава отговор. Не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да види лицето ми и да остане жив. Изход 33 глава 20 стих. Бог е свят, а ние сме грешни, и между нас и Него има пропаст. Не е ли в това нашият проблем? Знаем, че Бог е добър, знаем, че ние не сме, и затова се чувстваме твърде далеч от Бога. Чували сме древните думи на Йов. Няма посредник помежду ни, който да сложи ръката си върху двама ни. 9 глава, 33 стих. И сме убедени, че са верни, но те не са. Исус не е оставил Бога недостижим. Вярно е, че Бог е свят. Вярно е, че ние сме грешници. Ало е вярно. О, приятели, наистина е вярно, че Исус е посредник между нас. Има само един Бог и само един е посредникът между Бога и хората. Христос Исус, който сам бе човек. Четем в посланието до Тимотей. Нали посредник е онзи, който застава помежду ни? Нали тялото на Исус е като завеса между нас и Бога и нали именно това тяло се разкъсва? Онова, което изглежда като човешка жестокост, всъщност е Божие желание. Матей казва, Исус извика високо още веднъж и след това издъхна. В този момент завесата в храма се раздра на две, отгоре додолу. Сякаш невидими ръце са сграбчили завесата и само изчакват момента. Не забравяйте размерите. Завесата е 18 метра дълга и 9 метра широка. В един миг завесата е цяла, в следващия раздрана на две отгоре додолу, без отлагане и без колебание. Какво е значението на разкъсаната завеса? За юдеите тя означава, че между тях и света е светих вече няма преграда. Между тях и Бога вече няма свещеници. За очистването на греховете вече не са нужни жертви на животни. А за нас? Какво е значението на разкъсаната завеса за нас? Означава, че сме добре дошли в присъствието на Бога всеки ден, по всяко време. Бог премахва преградата, която ни е отделяла от Него. Преградата на греха е разкъсана, завесата е раздрана и отстранена. Но ние сме склонни да издигаме преградата обратно. Макар в храма да няма завеса, в сърцата ни има. Грешките на сърцето са като тиктакането на часовника. И често ние оставяме тези грешки да ни държат далеч от Бога. Нашата гузна съвест се превръща в завеса, която ни отделя от Бога. Затова се крием от своя господар. Същото прави и моето куче Солти, разказва Макс Лукадо. То знае, че не бива да рови в буклука. Но остане ли къщата без човешко присъствие, черната страна на Солти взема надмощие. Ако В кошчето за буклук има храна, изкушението е твърде голямо. Той ще я намери и ще пирува. Точно това направи онзи ден. Когато се прибрах вкъщи, той се беше покрил някъде. Преобърнатото кошче се виждаше, но не и солти. В първия момент му се ядосах, но после ми мина. А ако бях затворен по цял ден в къщата само с кучешка храна за ядене, сигурно я щях да тършувам за нещо друго. Почистих мръсотията, взех се с друго нещо и забравих станалото. Солти обаче не го бе забравил. Стоеше на разстояние. Когато най-накрая го видях, опашката му бе подвита, ушите увиснали. Тогава осъзнах, той още мисли, че съм му ядосан, не знае, че вече съм оправил белята. Да обяснявам ли очевидния извод? Бог също не ви е ядосан. Той вече е оправил белята. Някъде, някога, някак си, вие сте сгазили лука, както се казва, и сега с подвита опашка отбягвате Бога. Позволили сте на параван от вина да застане между вас и небесния ви баща. Питате се дали някога ще изпитате отново близостта му. Посланието чрез разкъсаното тяло на Исус гласи, че това може да стане. Бог ви е пратил покана. Той не ви отбягва, не ви отхвърля. Завесата е раздрана, вратата е разтворена и Бог ви приканва да влезете. Не се доверявайте само на съвестта. Вярвайте на кръста, кръвта е пролята, завесата раздрана. Вие сте приети в присъствието на Бога. И дори не е нужно да носите сладки. Приятели, искам да завършим тази тема с Евреи 4 глава 16 стих. Там сме поканени. Нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Амин.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистка и Всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, останалото време от програмата днес ще бъде посветено на тинейджерите. В рубриката «Как да живеем с родителите си без да пощуреем» ще ви представим темата «Мълчанието не е злато», а от нея ще разберете как да общуваме от възразяване към разговаряне. Останете заедно с нас, а с вас ще бъдат Теодора Иванова и Божидар Тончев.
Беше 1985 година. Летях сред студени сиви облаци на повече от 3000 метра височина и знаех, че не ме чака нищо добро. 2 см смъртоносен лед се спускаше от предният ръб на самолетните крила. Подобно заледяване бе убило много пилоти в миналото, но сметнах, че ще се справя, затова започнах да се издигам. Изведнъж усетих миризма на изгоряло. След няколко секунди бял пърлив пушек от изгорял кабел изпълни кабината и залютя на очите ми. Ситуацията вече ставаше критична, няма нищо по-опасно за един пилот от пожар по време на полет. Когато това се съчетае с заледяване на самолета, шансовете за оцеляване намаляват съвсем. Без да губя време, се обадих за помощ и получих незабавен отговор. Контролната кула на земята осъзнаваше, че ситуацията ми е сериозна. Заради огъня трябваше да изгася електрическите уреди, а отчаяно се нуждаех от тях, за да мога да летя в облака. Летях насляпо със самолет, който бързо се превръщаше в сладолет на клечка. Имах само една надежда за оцеляване – връзката с контролната кула. Трябваше да ги осведомя за ситуацията си, а те да ме насочат къде да кацна. Повечето летища в близост бяха затворени заради лошото време. Минеаполис бе най-близкото летище с радар, който да ме насочва, и пожарен екип, който да ми помогне, ако се приземя неуспешно. Стигнал веднъж до Минеаполис, нямаше да имам гориво за втори опит. Макар да бях в ситуация на живот и смърт, се чувствах уверен, че контролната кула и аз заедно ще намерим най-доброто разрешение от тази бъркотия. Но увереността ми бързо се разклати. За да ми осигурят добро радарно покритие, контролната кула ме помоли да премина на друга радиочастота. Казаха ми, че ще разговарям с хората, които ще ме насочват по целия път надолу по пистата. Казаха ми да остана спокоен, пожелаха ми късмет и ми дадоха новата честота. Бързо превключих на нея и помолих за помощ. Мъртво мълчание. В продължение на 5 минути виках за помощ. Без комуникация бях загубен. Нямах достатъчно гориво, за да стигна до ясно време, нито имах инструментите, нужни за кацане в такова време. Само общуването с контролната кула можеше да спаси живота ми. Обърнах отново на старата чистота. Нямаше отговор. Изпаднах в паника. Опитвах други чистоти с надежда, че ще попадна на някоя, която ще ме извади от ситуацията. В паниката забравих към каква чистота ме бяха насочили първоначално. Докато бясно въртях копчето на случалките си, изведнъж те се изпълниха с най-сладкия звук в света. Някой викаше номерата на моя самолет. Контролната кула внимателно насочи самолета ми през мъглата до една изопната като струна, но сигурна писта за кацане на международното летище в Минеаполис. Ако в този ден общуването не бе възстановено, много вероятно щях да стана част от тъжната статистика, каквато се случва, когато хората не разговарят. Сигурно разбирате мисълта ми. Също както оцеляването ни зависи от доброто общуване, така и твоята способност да живееш в мир с родителите ще зависи от установяването на добро, качествено общуване. Тази жизнено важна връзка с твоите родители не бива да бъде нарушавана. Но доброто общуване не се появява от само себе си. Това е умение, което научаваме. Тази тема ще ти помогне да разбереш колко жизнено важна е тази връзка и ще те научи да изграждаш добри комуникационни връзки, както и да ги държиш открити. Дори животните трябва да общуват, за да оцелеят. Бог им дал възможност да сигнализират голям обхват от емоции и те обикновено продължават да изграждат тези емоции дълго и на висок глас, дори когато са ядосани или наранени. Честно казано, това ги прави да изглеждат по-умни от хората. В крайна сметка, когато ние сме ядосани един на друг, често спираме да общуваме. Все едно, че умишлено изключваме радиото на горящ самолет. И родители, и деца правят това. Когато има проблем, ако родителите ти не те изгонят в стаята ти да стоиш сам, вероятно ще изтичат в своята и ще затръшнат вратата зад себе си, за да изключат всяка възможност за разговори. Вярно е, има моменти, когато е мъдро човек да се осамоти и да поохлади емоциите си, преди да заговори. Но дори тогава е по-добре да покажеш ясно, че си готов да говориш веднага, щом си възвърнеш самообладанието. Дръж каналите за общуване открити. Дори ако тези връзки са накъсани, пази последните следи с всички сили.
Скъпи приятели, как да разговаряш със своите родители? Това е въпрос, който много деца си задават. Общуването е двупосочна улица. Също както в истинската история за моето аварийно кацане. Успешното общуване изисква усилия и от двете страни, споделя Кен Дейвис. Но по различни причини родителите понякога не желаят да направят тези първи стъпки, за да положат началото. Така че нещата не зависят от теб. Не искам да кажа, че трябва да отидеш при баща си и да кажеш: «Хайде, татко, открий сърцето си и ми кажи какво чувстваш». Нито трябва да започнеш с конско, как според теб родителите ти управляват дома си като концентрационен лагер. Те няма да започнат да те молят да им покажеш как и къде грешат. Вместо това ще сложат още един ред заграждение от бутлива тел. Тогава как да започнеш, ако искаш да подобриш общуването в своето семейство?
Започни, като бъдеш по-открит. Колко неща от своя живот споделиш с родителите си? Преди няколко години взех на пътешествие с канут трима завършващи гимназисти. Първата вечер на открито буря отнесе нашите лодки, докато спяхме. Останахме закотвени на един малък остров в продължение на часове, преди да направим знак на един горски рейнджър, който извика помощ по радиото. Един самолет намери нашите канута, непокътнати от другата страна на езерото. На следващия ден едно момче на име Джим хвана 8 кг риба. Бяха му нужни почти 45 минути, за да я извади. Не можеше да я вдигне в кануто, затова гребахме до брега, докато Джим продължаваше да се бори с нея. На брега всички скочихме от лодките и се хвърлихме върху неговата гигантска риба. Тя изглеждаше по-голяма от кануто. Джим само скачаше и викаше: «Можете ли да повярвате?» Един ден се върнах в лагера с пълни ръце с дърва за огъня, но открих, че и трите момчета плуват на десетина метра от брега с дрехите. Седнах до лагерния огън, задъвках вечерята и гледах как момчетата плуват и в този момент видях най-голямата мечка, която съм виждал в живота си. Когато тази мечка ме погледна в очите и подсмръкна тихо, и аз скочих във водата след момчетата. тази седмица бе едно невероятно преживяване. Веднъж преобърнахме каното с целия товар на борда. Трябваше да се скрием, за да избегнем гръмотевична буря. Попаднахме в бързей, който ни изплаши до смърт. Гмурнахме се пред огромни скали, нашарени с индиански рисунки. Хващахме толкова големи риби, че с тях можехме да нахраним цяла армия. Когато върнах момчетата у дома, бащата на Джим ни заведе на ресторант. «Как мина седмицата, Джим?» – попита той. Бях удивен, когато Джим отговори. «А, добре!» «Добре?» Беше фантастично. На другия ден Джим ще се хвали пред всичките си приятели какви неща е преживял, но отказа да сподели това щастие с татко си. Същото нещо ми се случи и на мен онзи ден, когато се обадих на дъщеря си Трейси от Западния бряг. «Как минало училището днес?» попитах аз. «Както обикновено», беше нейният отговор. По-късно разбрах, че една от съученичките на Трейси била ударена от кола в този ден. И тя е стояла там до нея, когато това се е случвало. Ако това е обикновен ден, сигурно много тела лежат на улицата пред училището. Един от най-добрите начини да прехвърлиш мост за общуване към родителите си е да започнеш да споделяш живота си с тях. Защо не надхвърлиш някой от най-интересните неща от деня си и не ги споделиш с родителите си, когато се върнеш от дома от училище? Страхотно хубаво ми е, когато Трейси и Тейрин си дойдат от дома и ми разкажат особените неща, които са се случили до този ден. Окей, признавам, че понякога не избират най-подходящия момент. Ако се опитват да привлекат вниманието ми, докато гледам новините, разговарям по телефона или се опитвам да угася пожар в кухнята, в крайна сметка и те, и аз ще се окажем разочаровани. Но аз искам да знам какво става в живота им. Ако родителите ти са заети, може да ти се стори, че не проявяват интерес. Но не позволявай на наранените чувства да ти попречат да опиташ отново и отново.
Ако родителите ти трудно могат да намерят време да ти слушат, определете няколко минути всеки ден, когато да разговаряте. За някои семейства това може да е по време на ядене. За други, може би, времето преди лягане или веднага след училище е най-удобно. Повечето родители са готови да отделят време да поговорят с теб. Стига да поискаш. Ако определите време, когато ще разговаряте, защитавайте това време. Изключвайте телефона, изкарвайте кучето навън, изключвайте телевизора и елиминирайте всякакви разсейващи елементи, които биха ограбили това време от вас.
Направи това време възможно най-приятно. Може да искаш да възразиш на родителите си, че са направили нещо по определен начин. Може би искаш да получиш от тях някакви привилегии. Ако е така, запази това за по-късно. Използвай това време, за да изградиш връзки на общуване, които ще ти послужат за другите цели по-късно. Сега просто отвори вратата. Бъди готов. Отначало може да си единственият, който говори. С времето родителите ти ще се научат да бъдат открити. Скоро двустранният разговор ще потръгне. Но ключът е да започнеш да разговаряш редовно. В много домове децата разговарят с родителите си единствено когато искат нещо. А родителите разговарят с децата си само за да им се карат или да им кажат да свършат нещо. Винаги ще се налага да помолиш родителите си за привилегии, но най-напред трябва да се научиш просто да разговаряш. Научи се да говориш с родителите си и така ще отвориш вратата за израстване и за промяна.
Научи се да слушаш. Най-доброто средство за общуване, което Бог ти е дал, не са твоите устни, а твоите уши. Разпитай родителите си за самите тях, за техния живот, за работата им, за детството им, за разочарованията, плановете, надеждите им, а след това просто слушай. Едно момиче започва по нов начин да гледа на баща си, когато изпълни този съвет. На едно събиране в църквата, тя чу колко важно е бащите да прекарват време със своите деца. че бащите имат нужда да прекарват време по-отделно с всяко дете всеки ден. Говорителят предложи да излязат заедно на разходка или на вечера, или просто да останат у дома и да поиграят на някоя игра. Но бащата на това момиче, за което ви споменахме, не правил нито едно от тези неща, откакто престанал да бъде малко момиченце. Тя се чувства пренебрегната. Струвало и се, че се налага винаги тя да прави първата крачка. Питала се дали той наистина я обича. Затова след срещата в църквата го попитала, защо не прекарват повече време заедно. Отговорът променил взаимоотношенията им. Той казал най-напред колко много би искал да бъде такъв баща. За първи път я обяснил колко много иска тя да може да следва в колеж, затова работи извънредно, за да може да спестява за разходите и в колежа. Баща е работил много, защото е обичал и искал да я осигури онези неща, които сам той никога не можел да има. После обяснил колко виновен се почувствал, когато чул тази лекция. Всъщност, нямал нито времето, нито енергията да върши всичко онова, за което говорил лекторът. Не всички бащи имат кураж или умение за общуване, за да бъдат толкова открити. Но когато се открият така, обикновено това е защото някой, когото обичат, им е задал един простичък въпрос. Някой като теб. Родителите искат да общуват със своите деца, но понякога не знаят откъде да започнат. Ако си готов да им зададеш правилните въпроси, приятелю, и да изслушаш отговорите, ще им дадеш една начална точка.
Научи се да отстъпваш по-малко. Лесно е да подходиш към родителите си, гледайки през тунел. Знаеш какво искаш и само това виждаш. За нещастие, гледането през тунел ще те накара да престанеш да забелязваш нуждите на майка си или баща си. И именно по този начин се стига до повечето спорове в семейството, а хората започват да си крещят един на друг какво искат, слепи за нуждите на останалите. Ето моделът. Да кажем, че искаш да отидеш да гледаш баскетболен матч. Приближаваш се към баща си. Синът казва: татко, мога ли да взема колата тази вечер, за да отида на баскетболния матч? Бащата отговаря: не, колата ми трябва, защото ще ходя на учредително събрание тази вечер. Синът продължава: ти всяка вечер имаш учредително събрание. Не мога ли да взема колата поне веднъж? Не, защото колата е моя и ще правя с нея каквото искам. Бил отговорът на бащата. И така нататък, и така нататък. Първо, ако мислиш само как да отидеш на мача, а баща ти мисли само как да отиде на учредителното събрание, няма смисъл изобщо да започвате спора. Но когато гледаш като през тунел и не виждаш нуждите на другия, не можеш да видиш алтернативи, които са приемливи за двете страни. Ако не се вслушваш, ще чуваш само думата «не». После погрешно ще сметнеш, че баща ти не иска да отидеш на мача и го интересува само как да отиде на своето събрание. Ако вземеш да спориш, че притиснеш баща си във ъгъла, така ще му е трудно да вземе каквото и да е решение в твоя полза. Какво би могъл да направиш? Има много варианти всъщност. Да кажем, че баща ти току-що е казал: не, колата ми трябва, защото ще ходя на учредително събрание. Сега е времето да пуснеш в действие своите умения за общуване, за да постигнеш нещо взаимно изгодно. Можеш да предложиш на баща си да го оставиш на събранието му и да уредиш някой друг да го върне после у дома. Ако събранието трае дълго, може самия ти да минеш да го вземеш после. Дори ако се наложи да си тръгнеш от мача малко по-рано, за да вземеш баща си, това е по-добре, отколкото изобщо да не отидеш на мач. Друг вариант е някой друг да те закара до игрището. Или, колкото и обидно да звучи, може баща ти да те остави на мача, а да се върнеш с някой друг от приятелите си. Ако желанието ти наистина е да отидеш на мача, възможностите са много. Разбира се, ако истинското ти желание е всъщност да имаш колата на свое разположение за цялата вечер, тогава проблемът може да стане по-труден за разрешаване. Ако е така, може би по-добре от самото начало да го заявиш. Татко, Ако е възможно, бих искал да взема колата тази вечер. Можем ли да уредим нещо? Тогава баща ти може би ще разбере колко държиш да отидеш с колата. Най-важно е да внимаваш преговорите да не преминат в спор. Дори ако спечелиш спора, в крайна сметка ще загубиш, защото ще се отчуждиш от родителите си. Следващия път майка ти и баща ти ще рекат «не», само за да докажат, че те владеят положението. Не ги поставяй в такава ситуация. Научи се да отстъпваш по-малко и го прави без да спориш. Така ще постигнеш много повече, отколкото ако настояваш всичко да стане така, както ти искаш.
Взаимодействието върши чудеса. Помисли за случаите, например, когато си молил за някаква привилегия. Когато родителите ти са казали «не», винаги ли са обмислили внимателно отговора си? Едва ли. Отговорът «не» е просто най-бързият и сигурен начин за разрешаване на проблема. Как е най-добре да реагираш в такива случаи? Ще ти подскажа. Най-добрият начин да реагираш не е да попиташ защо. По неизвестни причини трудно е да изречеш тази дума, без това да прозвучи като предизвикателство срещу родителски авторитет. И както помниш, умният тинейджър избягва всякакви подобни предизвикателства, ако желая да има успех. Вместо това, представи въпроса си в по-малко заплашителна форма. Мамо, нека ти обясня защо толкова настоявам, или можеш ли да отделиш една минутка да го обсъдим? Ако, например, искаш да отидеш на парти, просто помоли, мамо, много е важно да бъда на партито тази вечер. Какво да направя, за да отида? Ако родителите ти продължават да казват не, вероятно няма да променят мнението си. Ще се наложи да приемеш решението им елегантно, ако си умен. Но поне начинът, по който отправяш молбата си, им дава шанс да направят компромис. Може да кажат, ако обещаеш да си бъдеш у дома преди 12 часа, можеш да отидеш. Или, ако се обадиш да видиш дали родителите на приятелката ти ще си бъдат у дома, можеш да отидеш. Или, ако обещаеш да не се возиш колата на онзи маняк Хенри, луди колела, можеш да отидеш. Или, ако си подрежи стаята преди това, можеш да отидеш. Родителите не обичат да бъдат притискани в ъгъла, както и ти не обичаш. Като им позволиш да обмислят различни варианти, им даваш възможност да намерят разрешение, което ще позволи на двете страни да бъдат доволни. Старай се да показваш уважението си към тях и вниманието, от което се нуждаят, за да остане открит разговорът. Възможно е да манипулираш и притискаш родителите си, за да получиш онова, което искаш, но това само ще ви отдалечи още повече. Родителите не са глупави. Те познават, когато ги използваш.
Внимавай за думите си. И най-добрите намерения в света могат да се провалят, когато използваш неподходящите думи. Ето някои думи и изрази, които трябва да избягваш, когато разговаряш със своите родители. Тези думи карат родителите ти да експлодират. Някои от тях могат да накарат вените по врата на баща ти да се надуят като маркучи и баща ти да те разбере неправилно. От други боли. Те оставят рани, които трудно заздравяват. Мразя е дума, която справо трябва да бъде изритана от много домове. Думите мразяте са като нож през сърцето. Ако си използвал тези думи към родителите си или други членове на своето семейство, помоли ги да ти простят и вземи решение никога повече да не ги използваш. Бог казва кристално ясно, че християнският живот трябва да се характеризира с любов, а не с омраза. Дори ако имаш привилегията открито да изразяваш гнева си към своите родители, опитай се да го правиш по начин, който никога няма да постави под съмнение любовта ти към тях. Например, вместо да кажеш «вбесяваш ме», по-добре кажи «татко, когато говориш така, се ядосвам». Разликата е в това, че в първия случай изразяваш недоволство от личността. Във втория случай изразяваш недоволство от действието. Разликата е голяма. Ако ти кажа «не мога да те понасям», това ще те обиди. Но ако ти кажеш «не понасям такива действия», изразявам неудовлетворението си от тези думи, от нещото, което правиш, а не от теб като личност. Съвсем нормално е да изразяваме недоволство от някакво поведение. Хората могат да променят поведението си, но не могат да променят факта, че съществуват, поне не по приемлив начин. Ако изразяваш отвращение от някой човек, ти нападаш самата му душа. Внимавай с думите си. Струва си да поспреш и да се замислиш преди да изречеш дума, особено когато си разстроен. Опитай се да си представяш преди да изречеш как ще прозвучи тази дума, тъй като веднъж изречена не можеш да я върнеш обратно. Знам, че много взаимоотношения са били разрушени от думи, които не е трябвало никога да бъдат изричани. Да кълнеш и да използваш вулгарен език е нещо, което няма място в семейното общуване. Дори ако членовете на семейството ти използват такива думи, когато си говорят един на друг, елиминирай ги от своя речник. В днешното общество псуването се използва толкова много, че някои хора сякаш са забравили първоначалното значение на тези думи. Това може да е вярно за някой, който е обръгнал вече от употребата им, но и той ще си спомни значението им, ако ги чуе по своя адрес. Има и фрази, които макар да не се считат за псувни, също служат да наранят. «Що се не застреляш? Изчезвай!» и «Повдигаме се от теб» са думи, които унищожават общуването между хората. Помниш ли онази поговорка? Дума дупка не прави. Ако си робот, това може и да е вярно, но е лъжа. Дупката от нож изцелява след време, но раната и болката от жестоки думи може да останат за цял живот. Езикът може да се използва и за да наранява, и за да изцелява. Силата на езика е такава, че както се казва в притчи 25 глава 15 стих, език троши кости. В глава 12-18 стих на същата книга се казва: «Несмислено говорене пронизва като нож, а езикът на мъдрите докарва здраве». Притчи 10 глава 19 стих казва: «Който въздържа устните си е разумен. Мисли преди да говориш». Друг начин да превърнеш баща си и майка си в огнедишащ змей е да използваш думи, които са просмукани с апатия. Фрази като: «Добре, ще стане твоята», «Не ме интересува», «Голяма работа» и «Какво ми пука?» Миналата вечер, например, спорихме нещо с дъщеря ми и тя каза: «Както иде». Вирна носа си и тръгна да се отдалечава. «Върни се моментално», изкрещях аз. Когато някой родител прибави думите «моментално», към което иде изречение, ясно ти е, че не се шегува. Тя се върна по-бързо, отколкото ако момчетата от Стар Трек я бяха телепортирали. «Какво има?» попита тя. Аз обясних. Когато имаме несъгласие помежду си и ти кажеш «както иде» и си тръгнеш, ето какво послание достига до мен. Този разговор не е важен за мен и не си струва да си губя времето да разговарям с теб. Може да го мислиш, а може и да не го мислиш. Така или иначе, никой не обича да се отнасят с него така. И повярвайте ми, родителят, към когото се обърнат с думите «каквото и да е», ще го разбере по същия начин. «Не ме интересува» е друг израз на апатия. То означава точно това. Тези думи нараняват, когато ги отправят към теб. Може би си усетил живото им, когато родителите ти са ги отправили към теб. Може би си искал нещо и майка ти и баща ти са извикали в яда си: «Не ме интересува какво искаш ти». Или може би с отекчение вдигаме рамене и казваме: «Не ме интересува какво ще направиш». И в двата случая те засягат. Те сякаш казват: «Не си струва труда да обсъждаме това, да търсим разумен компромис. Това дори отнема радостта от факта, че си получил онова, за което си молил. Ние искаме другите да ги интересува».
Скъпи приятели, много е важно да внимаваш за тона на гласа си. Дори начинът, по който казваме думите, е много важен. Чула ли си някога родителите ти да казват: не ми говори с този тон? Тя ги интересувало как изричаш думите. Ето едно малко упражнение, което ще ти хареса. Ще ти покажа как само чрез преместването на ударението от дума на дума напълно се променя значението в изречение, което се изрича в стотици думове всеки ден. Аз не мисля, че ти ме разбираш. Кажи изречението на глас, като наблегнеш на думата аз. Казано по този начин, изречението означава, че макар според другите да си разбрал, аз не смятам така. Сега кажи изречението отново, но този път постави ударението върху не. Сега изречението означава, че си опитал да изразиш мисълта си, но информацията е останала неразбрана. След това наблегни на думата ти. Ако изречеш това изречение към родителите си и наблегнеш на думата ти, може би няма да доживееш следващия си рожден ден. Кажи го на глас. То предава на слушателя, в този случай майка ти или баща ти, мисълта, че са неспособни да разбират. Ако наблегнеш на ти, превръщаш изречението в обидно обвинение. Все едно си им казал: според мен сте тъпаци. Наблегни на мисля в това изречение и това вече означава, че според теб слушателят не е разбрал, но не си сигурен. Не е ли удивително? Едни и същи думи придобиват различно значение според това как са изречени. Правим това през цялото време. Например, майка ти пита дали ти е харесала вечерята, която ти е приготвила, а ти отговаряш: бива. По много начини можеш да кажеш това бива. Кажи го по неправилния начин и може да ти се наложи да изядеш чинията заедно с храната. Кажи го по правилния начин и може да получиш двойна порция десерт. Лесно е да престанеш да обръщаш внимание на тона, с който говориш. Не помня колко пъти Даян ме е питала: харесва ли ти тази рокля? Ако отговоря хубаво е, тя в повече случаи казва: ще я върна, на теб не ти харесва. Всъщност на мен наистина ми харесва, но даването на оценки за рокли не ми е любимо занимание в свободното време. Следики по липсата на ентусиазъм гласа ми, тя сметнала, че всъщност роклята не ми харесва. Научил съм се да обръщам специално внимание, когато ми показва някои дрехи, заявява Кен Дейвис. Ако ми харесва, изразявам достатъчно ентусиазъм, за да я убедя в това. Ако не, издавам няколко звука, като от задаване, и после бягам навън. Понякога ще се наложи да правиш нещо, което не е в стила ти, за да изразиш онова, което мислиш.
Остави тялото ти да говори. Ако във вербалното общуване често има криво разбрани неща, представете си колко лесно можем да разберем неправилно невербалното общуване. Когато се случеше да погледна на криво сестра си, майка ми често казваше: ако погледите можеха да убиват, сестра ти щеше да е вече на небето. Под нос промърморвах: ако погледите можеха да убиват, наистина щеше да е някъде, но не на небето. Има много начини да общуваме невербално и ние ги използваме без дори да осъзнаваме. Повдигнати вежди, които казват: не разбирам. Намигване, което казва: много добре разбирам. Обръщай внимание на невербалните си послания. Помисли какво казваш с ръцете си, краката си, израза на лицето и реши да елиминираш негативните невербални изрази в своя живот. Тропане с крак, затръшване на врати, хвърляне на разни неща, погледи, които казват: глупак такъв или мразя те. Доброто общуване не се получава лесно. То изисква внимателно обмислене и много практика. Направи всичко възможно, за да положиш началото. Не се отказвай в това начинание. Между теб и родителите ти има една жизнено важна връзка, която може да бъде използвана за изграждане на взаимоотношения на обич. Тази връзка е общуването. Изгражда я, укрепва я, защитава я с всичката си енергия.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.